Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Petkove informacije tiskovnega urada Svetega sedeža o papeževem okrevanju v domu Svete Marte. Sveti oče s povednikom, vodite može molitve, mir se rodi iz usmiljenja. Kardinal Parolin se je srečal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo. Koledar bogoslužne slovesnosti v velikem tednu in velikonočne usmini. Monsenjor Gallagher na obisku Mađarske. Kardinal Parolin, svet in Evropa potrebujeta pričevanje upanja. Tiskovni urad Svetega sedeža je v petek 28. marca objavil sledeče informacije o papeževem okrevanju v domu Svete Marte. Stanje papeža Frančiška je stabilno, z rahlim izboljšanjem zdihalnega in motoričnega vidika, ter tudi pri uporabi govora. Nadaljuje se s postopnim zmanjševanjem oksigenacije pri visokih pretokih, z nosnimi kanilami podnevi. Zmanjševanje se začelo tudi po noči. Krvna slika preiskav opravljenih v sredo je normalna. Papež izmenjuje terapije, molitev počitek in nekaj delovne aktivnosti. Vsi dikasteriji pošiljajo dokumente. Ni omembe vrednih posebnih obiskov. Na nadaljne vprašanje novinarjev pa je bilo pojasneno, da se sveti oče vidi zdravstvenim osebjem, tajniki in najožjimi sodelavci. Posno pridigo je sveti oče danes dopoldne spremljal nadaljavo. Naslednja opodanska molitev bo razširjena kot pretekle nedelje. Papež je bil obveščen o potresu v Mjanmaru in moli za številne žrtve. Vsak dan so mašuje v kapeli, doma Svete Marte.
Sveti oče je udeležencem tečaja o foro interno, ki ga vsako leto organizira apostolska penitenciarija in je tokrat potekal od 24. do 28. marca poslal sporočilo. V njem je spovednike povabil naj bodo možje molitve ter spomnil, da prenova src izvira iz sprave z Bogom in odpira za nove bratske odnose. Uvodoma papež Frančišek spomni, da tokratni tečaj poteka v postnem času svetega leta 2025. To je času spreobrnjenja, pokore in sprejemanja Božjega usmiljenja. Po njegovih besedah je obhajanje usmiljenja zlasti z romarji ob jubileju privilegij. Bog nas je po svoji milosti napravil za služabnike usmiljenja. Gre za dar, ki ga sprejemamo, ker smo bili in smo mi prvi deležni njegovega usmiljenja, podari sveti oče in nadaljuje. Dragi bratje, spodbujam vas, da bodite možje molitve, kajti v molitvi je ukoreninjeno vaše delovanje služenja, s katerim podaljšujete delo Jezusa, ki še naprej in vedno ponavlja. Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Nadalje papež Frančišek zaželi, da bi mogla v jubilejnem letu v vsej cerkvi odmevati ta osvobajajoča gospodova beseda za prenovo src, ki izvira iz sprave z Bogom in odpira za nove bratske odnose. Tudi tako želeni mir se rodi iz usmiljenja, kakor upanje, ki ne razočara, še zapiše sveti oče. Ob koncu sporočila se spovednikom zahvali za njihovo nepogrešljivo zakramentalno služenje, ter jim zaželi, naj jih Marija ohranja v Kristusovi ljubezni in potrpežljivosti.
O sporočilo za javnost tiskovnega urada svetega sedeža je glede srečanja kardinala Parolina s poljskim predsednikom rečeno. Danes dopoldne v petek 28. marca je predsednika Republike Poljske gospoda Andrzeja Dudo v državnem tajništvu sprejel njegova eminenca kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti, v spremstvu monsignorja Miroslava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami. Prisrčni pogovori so potekali na predvečer 20. obletnice smrti svetega Janeza Pavla II. In v času pred tisočletnico kronanja prvega poljskega kralja Bojeslava. Razpravljali so tudi o nekaterih temah skupnega interesa. V nadaljevanju je bil poudarek na aktualnih mednarodnih vprašanjih, s posebnim poudarkom na vojni v Ukrajini ter varnosti in miru v Evropi.
Vatikan je objavil koledar bogoslužnih slovesnosti od 13. aprila, ko bomo obhajali cvetno nedeljo, do nedelje Božjega usmiljenja 27. aprila, ko bo v okviru jubileja najstnikov potekala kanonizacija Karla Akutisa. Na cvetno nedeljo bo ob 10. uri na trgu svetega Petra potekala sveta maša, med katero se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem in njegovega trpljenja. Na veliki četrtek 17. aprila se bo ob 9. uri in 30 minut v Vatikanski baziliki začelo obhajanje krizmene maše, naslednji dan ob 17. uri pa obredi velikega petka. Tudi letos bo na Veliki petek ob 21. uri in 15 minut v rimskem koloseju potekala molitev križevega pota. Velikonočna vigilija v Baziliki svetega Petra na Veliko soboto 19. aprila se bo začela ob 19. uri in 30 minut, na Veliko noč pa bo ob 10. uri in 30 minut na trgu pred Baziliko potekala sveta maša z blagoslovom Urbi et Orbi. 27. aprila na drugo velikonočno nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljanja je v okviru jubileja najstnikov ob 10. uri in 30 minut na trgu svetega Petra predvidena sveta maša s kanonizacijo Karla Akutisa.
Prisluhnemo sožalnemu telegramu svetega očeta, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve potresa v jugovzhodni Aziji, zlasti v Mjanmaru in na Tajskem, in je bil v imenu svetega očeta Frančiška poslan cerkvenim in civilnim oblastem obeh držav. Globoko užaloščen zaradi izgube življenj in velikega pustošenja, ki ga je povzročil potres v jugovzhodni Aziji, posebej v Mjanmaru in na Tajskem, njegova svetost papež Frančišek moli za duše pokojnih in zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Njegova svetost prav tako moli, da bo osebje za nujno pomoč pri oskrbi poškodovanih in razseljenih podprto z božanskim darom moči in vztrajnosti. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik. V petek 28. marca je bil poslan telegram papeža Frančiška, pod katerim je podpisan kardinal državni tajnik Pietro Parolin lokalnim cerkvenim in civilnim oblastem zaradi požaru v Koreji. Njegova svetost papež Frančišek je globoko zaskrbljen zaradi ogroženosti življenja in škode, ki jo povzročajo obsežni požari v različnih delih Koreje. Izroča duše pokojnih ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in izreka iskreno sožalje tistim, ki objokujejo njihovo izgubo. Njegova svetost prav tako moli za poškodovane ter za pomoč gasilcem in drugemu osebju za nujno pomoč. Na vse kliče božanske blagoslove tolažbe, ozdravljenja in moči. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik.
Vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignor Paul Richard Gallagher se od 27. do 30. marca mudi na obisku na Madžarskem. Med drugim se bo udeležil spominske slovesnosti ob 60-letnici smrti monsignora Angela Rota, ki je bil apostolski nunci v Budimpešti med letoma 1930 ter 1945. V petek 28. marca se je monsignor Gallagher najprej srečal z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Siartom, nato pa je nagovoril udeležence letne konference madžarskih veleposlanikov. Zatem se je udeležil spominske slovesnosti ob 60-letnici smrti monsignorja Angela Rota, apostolskega nuncija v Budimpešti med letoma 1930 ter 1945, ki je bil znan po svojem zauzemanju za zaščito judov v času holokausta. Leta 1995, 30 let po njegovi smrti, mu je Yad Vashem podelil naziv pravičnega med narodi. Ob koncu dneva so vatikanskega tajnika za odnose z državami sprejeli še kardinal Peter Erdo, metropolit nadškofije Esztergom Budimpešta, predsednik madžarske konference monsignor Andraš Vereš ter štirje nadškofi in nadškof metropolit za grko-katoliške vernike. V soboto 29. marca bo nadškof Gallagher obiskal skupnost benediktinskega samostana svetega Martina v kraju Paninhalma in dijake tamkajšnje gimnazije. Uradni obisk na Madžarskem se bo sklenil z nedeljsko sveto mašo v konkatedrali svetega Štefana v Budimpešti.
V italijanskem mestu Nemi blizu Rima je od 26. do 28. marca potekalo plenarno zasedanje Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, torej Komece. V ospredju je bilo vprašanje o edinosti Evrope in njeni vlogi za doseganje miru. Državni tajnik svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin, je predstavnike škofovskih konferenc Evropske unije nagovoril na začetku zasedanja. Zatrdil je, da se svet in Evropa morata ponovno odpreti upanju, potrebujeta namreč pričevanje upanja, ki ni posvetno, ampak presežno. Kardinal je izpostavil pomembno vlogo evropskih škofov in torej komece v evropskem prostoru ter se dotaknil vrste tem, ki se nanašajo na poslanstvo cerkve v Evropi, zlasti v povezavi z Evropsko unijo. Upamo, da bodo novi čezatlantski odnosi priložnost za večjo skupno zavest o vlogi in odgovornosti, ki jo Evropa ima v svetu, ne da bi se podredili logiki obrambe in oboroževanja, ki je povod za zapiranje in nove konflikte. Za nas, kristjane, obstaja samo ena človeška družina in vsi smo bratje in sestre, je izpostavil Parolin in se pri tem skliceval na okrožnico papeža Frančiška Vsi smo bratje. Razmišljati o dobrem lastne države, o dobrem Evrope, ni ločeno od razmišljanja o dobrem celotnega človeštva in prizadevanja za celostni razvoj vseh. Moralnih obveznosti, kot so humanitarna pomoč in razvoj najrevnejših držav, spoštovanje človekovih pravic in varstvo okolja ni mogoče zanemariti. Različne organizacije, tudi katoliške, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo, so v zadnjih dneh opozorile na močno zmanjšanje sredstev, ki jih prejemajo za te namene. Ena od pomembnih odgovornosti, ki pripadajo škofom, je zaščita svobode cerkve, kar je v današnjem času, po Parolinovih besedah, enakovredno zaščiti verske svobode na splošno. Tako se prispeva k izgradnji Evrope, ki bo, kot je zapisal papež Frančišek, zdravo laična, v kateri bosta Bog in cesar ločena, ne pa nasprotna, ki bo odprta za presežno, v kateri bo verujoči svojo vero svobodno in javno izpovedoval in v družbi predlagal svoja stališča. Parolin je tukaj navedel papeževo pismo, napisano ob 40. obletnici Komece, v katerem najdemo poziv Evropi naj ponovno odkrije svoje korenine in s tem samo sebe. Ali bomo nadaljevali po poti, ki jo spodbuja skušnjava avtonomije in tako šli naproti naraščajočemu nerazumevanju, nasprotovanjem in konfliktom, ali pa bomo ponovno odkrili tisto pot bratstva, ki je nedvomno navdihovala in spodbujala ustanovne očete moderne Evrope. Te besede, je dodal kardinal, bolj kot kdajkoli prej odmevajo v času, ko se zdi, da so prizadevanja človeštva za vzpostavitev svetovnega reda, ki temelji na sodelovanju med državami in na multilateralizmu, resno postavljena pod vprašaj in se zdi, da prevladuje skušnjava misliti samo nase, zaradi česar prevladuje hegemonistična logika. Nanašajoč se na pomembne politične spremembe v državah članicah, ki so prišle na površje z evropskimi volitvami junija 2024, je Parolin poudaril, da morajo škofje ohranjati odprt in iskren dialog z vsemi političnimi silami, seveda v luči evangelija in družbenega nauka cerkve. Naše zauzemanje za zaščito življenja od spočetja do naravne smrti, za družino, ki temelji na zakonski zvezi med moškim in žensko, za svobodo staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojimi prepričanji, za spoštovanje dostojanstva vsake osebe, zlasti najranljivejših, kot so mladi, starejši, priseljenci in prosilci azila, ne sme izostati. Bolj kot kdajkoli prej je treba vzpostaviti dialog in sodelovati z vsemi za skupno dobro, obenem pa spoštovati legitimno avtonomijo političnega področja. Parolin ni zaobšel opažanja, da se tudi politiki krščanskega navdiha vse manj zavedajo vrednot, ki so pripomogle k nastanku evropskih skupnosti. Kot je poudaril, škofovskim konferencam ne bi smelo manjkati pobud za ozaveščanje informacij o kristjanov, ki delujejo na političnem področju, pri čemer je škofe spodbudil naj niso plašni, ko zahtevajo od katoliških politikov, da si bolj prizadevajo za dosledno preseganje strankarske logike. Biti kristjani pomeni izbrati in slediti Jezusovi poti, ki je pot zvestobe očetu vse do križa, ko smo poklicani, da jo v teh postnih dneh ponovno odkrijemo. Med pomembnejšimi izzivi, pred katerimi se nahaja Evropska unija, je Parolin izpostavil migracijo. Naloga Komece je, da je v dialogu z ustanovami unije na način, da ne bomo nikoli prenehali gledati na migrante kot osebe s svojimi zgodbami, dramami in pričakovanji in ne zgolj kot na številke. Kardinal Parolin je omenil še dva pomembna cerkvena dogodka in sicer sinodo o sinodalnosti in jubilej. V zvezi z zasedanjem sinode je dejal, da je cerkev poklicana biti odprt prostor občestva in soudeleženosti, kar je osnova za njeno poslanstvo. Kot je dodal, ima tudi Evropa svoje poslanstvo v svetu in sicer poslanstvo, ki podpira spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, pravičnosti in solidarnosti ter enakosti med moškimi in ženskami. Gre za vrednote, ki so navedene v 2. členu pogodbe o Evropski uniji. To poslanstvo pa Unija uresničuje tako, da sprejema nove države članice. Ob koncu je kardinal Parolin spregovoril še o jubilejnem letu, ko nam je ponujena posebna božja milost, ki pa je ne smemo prejeti v prazno. Škofje in ostali delegati škofovskih konferenc, zbrani na zasedanju Komece, so v petek prav tako poromali k svetim vratom Bazilike svetega Petra in obhajali Evharistijo ob grobu svetega Petra. Svet in Evropa se morata ponovno odpreti upanju, je zatrdil kardinal Parolin ter spomnil na geslo jubileja Romarji upanja. Svet in Evropa potrebujeta pričevanje upanja, ki ni posvetno, ampak presežno, ki lahko dejansko zadovolji človekovo globoko željo, da bi videl Boga. Jezus Kristus, ki živi v svoji cerkvi, je pravi vir upanja in celotne Evrope. Cerkev pa ima dolžnost, da to veselo oznanilo ponovno ponudi tudi tej naši stari celini, ki se v mnogih pogledih zdi izgubljena. Spomnil je, da se je 28. februarja letos zaključila škofijska faza postopka za beatifikacijo božjega služabnika Alcida de Gasperija, ki nas tako kot drugi ustanovni očetje poziva, da mora Evropa nujno ponovno odkriti svojo identiteto in zgodovino, da bi se tako lahko odzvala na velike izzive, pred katerimi se nahaja. Zbrana je še spodbudil, da so kot krajevne cerkve poklicani vedno imeti univerzalno držo in znati videti onkraj lokalnih in nacionalnih interesov.
Prisluhnemo nadaljevanju prve postne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se sprejemanja, logika krsta. Drugo poglavje, iti skozi preizkušnjo. Da bi odkrili, da smo sposobni dati prednost drugemu, moramo imeti precej jasno in dovolj ponotranjeno ljubezen, ki je sposobna opredeliti našo resničnost kot nekaj lepega in dobrega. To se je zgodilo Jezusu. Brž ko se je njegovo telo pustilo Janezu potopiti v vode Jordana. Takoj ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se odpirajo, in duha, ki se je spuščal naden kakor golub. Takoj ko se odločimo narediti korak resnične podelitve v deželi, po kateri hodijo naši bratje in sestre v človeškosti, se zgodi tudi korak proti Božjim nebesom. Kot pričuje evangeljska pripoved, lahko pride celo do izrednega odkritja, da nebesa, tista, ki varujejo izvor in osodo naše človeškosti, niso zgoraj, ampak spodaj. Jezusovo krstno dejanje razodeva, da nam samo gibanje ponižanja v šibkost in krhkost človeškega stanja odpira pot dostopa do Božjega glasu in veličine. Spričo Kristusove odločitve, da v krstu izrazi voljo, da se prepusti nam in s tem da prednost naši človeškosti, se nebesa dobesedno pretrgajo kot platno, ki ne more ostati nedotaknjeno ob živem plamenu. Pretrganje nebes tega kraja, ki v svetopisemskem jeziku predstavlja sedež Boga, izpričuje, da ko naša človeškost odkrije, da je sposobna sočutja, nebesa ne morejo drugače, kot da se približajo globoko zaželeni in končno ponovno najdeni podobnosti z nami. Predstava je pridržana samo za Jezusa, ne za navzoče, ker ne gre za javno slavljenje, ampak za notranje in nepozabno doživetje, ki je pridržano tistemu, ki se pusti oblikovati ljubezni. Spust duha na viden in otipljiv način, kot bi bil golob, pomeni, da je Jezus po svojem krstu zaznal, da je sposoben dati gostoljublje in porajati življenje, ki je večje od njega, očetovo življenje in njegovo neskončno ljubezen do človeštva. Čutiti, da smo ljubljeni, ni samo čustvo, ampak zavedanje, da smo za nekoga v resnici pomembni, da smo rodovitni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.